trepete pe Domnul și nu uita niciuna din binefacerile Lui. Amin. Dragii mei, deschidem cuvântul Domnului la Fapte, capitolul 20. Citesc începând cu versetul 7. Nu știu câți aveți bunul obicei de a aduce Biblia cu dumneavoastră la biserică. Vreau să vă spun că dacă îți aduci doar Biblia cu tine la biserică, dacă nu-ți aduci Biblia cu tine la biserică, rămâi cu 6% din predică. Dacă o duci cu tine la biserică și urmărești din Biblie, rămâi cu 12% din predică. Dacă ai și un caiet de notițe și îți mai iei și câteva idei, rămâi cu 25% din predică. Mă rog Dumnezeu să completeze astăzi până la 100%.
Amin, amin.
Și cuvântul care a fost semănat în aceste zile aici, dragii mei, să aducă rod la vremea potrivită. Amin. Fapte, capitolul 20, începând cu versetul 7. În ziua din tâia săptămânii, eram adunați la olaltă ca să frângem pâine. Pavel, care trebuia să plece a doua zi, vorbea ucenicilor și și-a lungit vorbirea până la miezul nopții. În odaia de sus, unde eram adunați, erau multe lumini și un tânăr numit Eutih, care ședea pe fereastră, a adormit de-a binelea în timpul lungii vorbirea lui Pavel. Biruit de somn, a căzut jos din catul al treilea și a fost ridicat mort. Dar Pavel s-a coborât, s-a repezit spre el, l-a luat în brațe și a zis: nu vă tulburați, căci sufletul lui este în el. După ce s-a suit iarăși, a frânt pâine, a cinat și a mai vorbit multă vreme până la ziua, apoi a plecat. Flăcăul a fost adus viu și lucrul acesta a fost pricina unei mari mângâieri. Amin. Vă rog să ocupați locurile. Dragii mei, fiind ultima slujire a mea în aceste zile, la dumneavoastră vreau să mulțumesc bisericii pentru invitație, vreau să mulțumesc familiei Hozan, fratele Amos, sora Ioana, care m-au găzduit și aș dori ca modesta mea slujire și umila mea slujire aici să aducă rod măcar pentru un suflet. Domnul să lucreze în acest sens. Așa cum spuneam încă de aseară, ne-am uitat la câteva din valorile tânărului creștin, sfințenia, smerenia și astăzi vreau să ne uităm tot la o valoare care începe cu S. Ușor de reținut. Nu ușor de împlinit, dar ușor de reținut, care se numește statornicia. Dragii mei, trăim vremuri în care ne-am obișnuit cu predicile, ne-am obișnuit cu cântările și am văzut tineri de multe ori care au ieșit în față, au luat decizii noi, oameni care cu entuziasm au venit dintr-un camp, au venit și au spus: Dumnezeu m-a cercetat. După o săptămână, după o lună, după două luni, i-ai găsit din nou mergând la același lucru. Vreau să vă spun astăzi că Apostolul Pavel, în 1 Corinteni, capitolul 10, cu versetul 12, spune următoarele cuvinte. Cine stă în picioare, cine crede că stă în picioare, să ia seama, să nu cadă. O să fii tentat la această conferință, poate să mergi acasă cu numărul de telefon, o fată de la un băiat. Și nu e un lucru rău neapărat dacă Dumnezeu o rândui lucrul acel. O să fii tentat să mergi acasă să spui: a fost o conferință, o convenție frumoasă. Dragii mei, ceea ce vrea Dumnezeu de la noi este următorul lucru. Să plecăm acasă cu decizii noi, pe care să le ținem, de care să ne ținem până la sfârșitul vieții. Doamne, ajută-ne la asta. Acum, a fi statornic înseamnă a rămâne în picioare. A rămâne în picioare, în furtună. Spuneam cuiva zilele acestea, valoarea unei stânci care se află în mare nu se vede atunci când marea e liniștită. Valoarea unei stânci se vede în momentele de furtună. Că ea poate sta neclintită, poate să rămână acolo, în picioare. Valoarea unui tânăr, valoarea unei familii, dragii mei, nu se vede atunci când totul merge bine, ci se vede atunci când colegii te batjocoresc și spun că ești pocăit. Se vede atunci când poate vine necazul, vine încercarea peste familia ta și tu poți să rămâi în picioare și să spui: Dumnezeul meu mă ține în picioare, ca să nu cad. Dragii mei, e atât de valoroasă această calitate pe care Dumnezeu o cere de la noi. Am fost spălați, am fost scoși din mizerie. Nu vă întoarceți. Și Pavel de multe ori ne îndeamnă și apostolul ne îndeamnă să nu ne întoarcem din nou la vechile lucruri. Cunosc tineri și o spun asta cu tristețe. Cunosc băiat care se ruga 3 ore pe zi, oameni buni, și astăzi este în lume. Am avut prieteni predicatori care vorbeau într-un mod extraordinar. Deschideau Biblia și în 10 minute îți făceau o predică, n-ai auzit așa ceva în viața ta. Și astăzi în lume. Și o spun cu inima dureroasă și o spun cu inima îndurerată, pentru că, dragii mei, ascultați-mă ce vreau să vă spun. Darul nu salvează pe nimeni. Duhul Sfânt are trei caracteristici foarte mari. Roada Duhului Sfânt, armătura Duhului Sfânt și darurile Duhului Sfânt. Foarte mulți astăzi, și în special tinerii, și noi ca și biserică, suntem marcați de darurile Duhului Sfânt. Mă, tu ai văzut ce prorocește? Ai văzut ce predică ăla? Ai văzut ce cântă fata aia Solomon? Extraordinar! Dragii mei, ascultați-mă! Darurile nu țin pe nimeni în pocăință. Darurile sunt date pentru zidirea noastră și a altora de lângă noi. Matei, capitolul 25. Doamne, n-am prorocit, n-am scos minuni, n-am cântat, n-am predicat la convenții. Mergeți că nu vă cunosc. Ținta noastră ar trebui să fie mai întâi roada Duhului Sfânt și apoi armătura Duhului Sfânt, ca să putem birui totul și să rămânem în picioare după ce vom fi birui totul. Și apoi că Dumnezeu ne dă și câte un dar, că putem sluji și altora, e foarte bine. Dar, dragii mei, există această ispită în care cad foarte mulți oameni și spun așa, tu ai văzut cum a folosit Dumnezeu la convenție? Tu ai văzut că, cum am făcut eu solo, nu a făcut nimeni. Ai văzut cum am cântat eu, ai văzut câte mii de euro am pus eu la biserică? Eu am permit o minciună, eu am permit să umblu cum vreau, eu am permis să mă uit la anumite lucruri care nu sunt găduite, pentru că corul nu merge fără mine. Dacă eu mă retrag din fanfară, nu mai merge fanfară. Dragii mei, ascultați-mă, fără de oricare de aici, merge mai departe lucrarea Domnului. Fără Iisus Hristos nu merge mai departe. Ceea ce îmi doresc eu este ca Dumnezeu să ne păstreze pe fiecare aici, în trupul Lui, în biserica Lui. Amin. Și pentru asta ai nevoie de statornicie. Amin. Vreau să ne uităm, dragii mei, la câțiva oameni care au căzut în viață, care n-au rămas statornici, câteva persoane care n-au rămas la locul la care Dumnezeu le-a pus. Și o să vorbesc despre 5 căderi în această seară. Și o să încep cu cea mai de sus cădere și o să termin cu cea mai de jos. Prima cădere despre care vreau să vorbesc în seara aceasta este căderea din rai al lui Lucifer. Căderea din rai al lui Lucifer. Dragii mei, acest înger, acest arhanghel strălucitor a fost pus de Dumnezeu într-un loc anume. Și foarte mulți fac o greșeală și spun așa, primul păcat al Universului a fost mândria. Nu e adevărat. Primul păcat al Universului, dragii mei, a fost nemulțumirea. Lucifer n-a fost diavolul, n-a fost mulțumit cu locul pe care Dumnezeu l-a vrut și din cauza nemulțumirii s-a născut dorința de înălțare. O văzut că atunci când dirija corul în cer, toată slava o primea Dumnezeu și el spunea așa, dacă aș fi în locul lui Dumnezeu sau aș fi mai sus ca Dumnezeu, aș primi eu slava. Eu nu sunt mulțumit cu ceea ce m-a făcut Dumnezeu. Eu nu sunt mulțumit cu locul la care Dumnezeu m-a pus și aș vrea undeva mai sus. Dragii mei, vă puteți imagina că din acest păcat al nemulțumirii, diavolul este aruncat din cer, bineînțeles, nemulțumire și mândrie? Nu cumva în inimile noastre se naște acest gând? Nu e un păcat mare, spun foarte mulți oameni, ești nemulțumit. Și am întâlnit oameni nemulțumiți. Și s-ar putea să fim nemulțumiți chiar și de binecuvântările pe care le primim și cu care le-am obișnuit. Și fiam despre o soră care s-a hotărât să facă o faptă bună în fiecare săptămână. Și atunci când începi să faci fapte bune, e bine să începi cu cei de lângă tine. Să te cunoască ei mai întâi. Să simtă ei mai întâi ceea ce faci pentru Dumnezeu. Și au zis, este pe strada mea un bătrânel care are nevoie de un ajutor. Nimeni nu-l vizitează, nimeni nu-l sună, nimeni nu-l caută, nimeni nu-i dă de mâncare. Vreau să mă duc în fiecare miercuri să-i fac o plăcintă cu mere. În prima miercure, când femeia aceasta, când sora aceasta a ajuns cu plăcinta cu mere la geamul acestui om și i-a întins-o, omul plin de lacrimi în ochi, cu recunoștință, o binecuvântat-o într-un mod extraordinar. O zis, nu mă caută nimeni, vă mulțumesc, n-am cuvinte de ajuns să vă mulțumesc, că spus orei acesteia. A doua oară a fost mulțumirea un pic mai simplă și a zis, Domnul să mă binecuvintează. A treia săptămână când sora a mers, de fapt, a treia săptămână nu a putut să ajungă pentru că a avut o problemă la servici. Și în miercuri aceea nu a putut să ajungă. În a patra săptămână, când sora a mers cu plăcinta cu mere, bătrânelul de la geam nu a zis nici măcar pace, nici măcar salut, nimic. A zis, unde ai fost miercuri la trecută? Femeia i-a întins plăcinta cu mere. Știți ce a spus bătrânelul apoi? Ai pus prea mult zahăr. Nu mai sunt mulțumit. Dragii mei, poate zâmbiți de bătrânul acesta, dar să știți că exact ca și el suntem de multe ori și noi.
Ne-am obișnuit cu binecuvântările, Domnule, ne-am obișnuit să fie frigiderul plin. Ne-am obișnuit că Dumnezeu să ne poarte de grijă. V-a spus întrebarea că poate apărea nemulțumirea în inimile noastre fără să ne dăm seama. Am un prieten în țară care în fiecare lună trimite o sumă de bani la cineva, la un frate care e misionar în țară. Timp de un an și ceva au făcut lucrul acesta. După un an și ceva, o întârziat cu plata, în ghilimele plata, că nu era plată, era donație. O întârziat cu plata două zile. Misionarul acesta l-a sunat și a pus următoarea întrebare. Unde-s banii mei? De ce ai întârziat? Dragii mei, de la binecuvântări care nu le merităm, putem să ajungem la nemulțumiri de care nici nu ne dăm seama. Și uitați-vă, din păcatul acesta al nemulțumirii, diavolul este aruncat din cer. Și uitați-vă unde a ajuns și nu mai are nicio șansă de reabilitare. N-ai vrea să te uiți în viața ta și să vezi că o simplă nemulțumire te poate duce la mândrie, poate nu ești mulțumit cu familia în care te-ai născut. Citeam despre un băiat din India, o zis, eu mă înțeleg foarte bine cu părinții mei, dar nu-s mulțumit că nu m-au întrebat când m-am născut ce nume sunt bună, dacă e bine familia în care m-am născut, și-o dat familia în judecată din cauza asta. Dragii mei, trăim vremuri când, exact cum spune Pavel în Timotei, că în vremurile din urmă oamenii vor fi nemulțumitori. Spunea Ioan Gură de Aur că Lucifer a fost aruncat din rai și și-a pierdut locul din rai. Și Iov a rămas statornic pe o grămadă de cenușă, pe o grămadă de gunoi. Pentru că, dragii mei, nu în special contează locul, ci în special contează nu confortul care l-ai, nu salariul care l-ai, contează starea inimii tale. Omul cu inima mulțumită are doar Crăciun și Paște, nu? Dragii mei, sunt oameni care au două sărbători pe an, pocăiții au sărbătoare în fiecare zi. Omul cu inima mulțumită are un ospăț necurmat. Slăviți să fie Domnul! Uită-te în viața ta să vezi. Uitați-vă, dragii mei, diavolul a fost între îngeri, arhanghelul ăsta strălucitor a fost între îngeri. Poți să fii între îngeri și să fii un demon. Și poți să fii între demoni, ca și Ștefan, ca și Ștefan. Și fața lui cum era? Ca o față de înger. Doamne, fă să strălucească fața ta peste fețele noastre. Dragii mei, închei punctul acesta spunându-vă de Habacuc. Omul acesta în capitolul 2 spune, eu mi-am înțeles locul. Mi-am înțeles chemare. M-am dus la locul meu de strajă să văd ce fac alții, să-i judec pe alții, nu? M-am dus la locul meu de strajă și stăteam pe turn ca să veghez și să văd ce are să-mi spună Domnul și ce îmi va răspunde la plângerea mea. Dragii mei, atât de frumos e acest exemplu. Omul care e mulțumit cu locul la care Dumnezeu l-a chemat, poate să fie un mijlocitor. Poate să fie un om care poate n-apare în fața unei biserici, în față la amvon. Dar își cunoaște locul și Dumnezeu se folosește de el acolo unde e. Doamne, mai ridică oameni de care să te folosești. Oameni mulțumiți cu locul la care Dumnezeu i-a pus, care și-au înțeles chemarea. Oameni care rămân statornici acolo și de care Dumnezeu se poate folosi. Am un prieten în țară, undeva în zona Radului, la Nădlac. Aproximativ 30 de ani omul ăsta a fost penticostal, dar numai de 15-17 ani e pocăit. Că poți să fii penticostal, să nu fii pocăit. Poți să fii baptist, să nu fii pocăit. În urmă cu 17 ani, Dumnezeu a trimis un proroc din Vaslui, din celălalt colț de țară, până la Nădlac. Să transmită un mesaj de 3 minute acestui om. Prorocul din Vaslui a coborât în gara din Arad. Și când a coborât în gara din Arad, și-a dat seama și-a zis, Doamne, m-ai trimis 18-19 ore dus și încă 18 ore întors. M-ai trimis să spun o prorocie de 3 minute. De ce? Și Dumnezeu a spus așa, acum, la ora asta, n-am avut pe altcineva mai aproape disponibil pentru lucrarea mea. Îți proroci în țară, sunt predicatori, sunt slujitori. Dar astăzi, când am vrut să trimit mesajul acesta, n-am găsit pe cineva la locul acesta care să fie gata să meargă. N-ai vrea astăzi, când Dumnezeu vrea să te folosească, să te găsească la locul Lui. Amin. Și să spui, Doamne, aici vreau să rămân statornic. Amin. M-am uitat la frații care stăteau în parcare azi dimineață și dirijau parcarea și am spus unuia, Domnul să te binecuvintează. Cu jumătate, cu o oră mai repede, fac o slujbă care n-apare pe YouTube și nu poți să ia like-uri pentru ea. Dar Dumnezeu notează și slujba asta în cer. Ce frumos! Domnul să-i binecuvinteze. Doi. Am început de sus, coborăm un pic mai jos. Poți să cazi în viață de pe acoperiș. Dar unde scrie asta în Biblie? Dragii mei, spune Biblia la un moment dat că era o vreme când împărații mergeau unde? La război. Și parcă îl văd pe Ioab, Biblia nu spune asta, dar îmi imaginez că într-o zi Ioab a mers la David. Și cred că David l-a întrebat și a zis, merge și fără mine lupta. Acum, deja ți-a văzut apropo, David, nu? Ți-a spus cam ce vrea să audă. Existează mai că Ioab a zis, împărate, merge și fără tine lupta. Merge și colo fără tine, și fanfara mere fără tine, și în cer mere fără tine. Și biserica mere fără tine. Că nu se vede când lipsește. Merge bine mai departe. Ioab, dacă merge lupta și fără mine, eu mă relaxez un pic. Mă duc un pic la etaj. Și uitați-vă, dragii mei, la David, omul acesta extraordinar. Costache Ioanid descrie scena aceea când săgeata pornește și atinge inima lui David și se uită la nevasta altuia și cade în preacurvie. Și preacurvia aceea aduce mult necaz în casa lui David. Deschid împreună cu dumneavoastră la Psalmul 51. Pentru că unii vor întreba și dacă păcătuiesc, e treaba ta ca păstor? Mi-a zis cineva, e familia mea, e viața mea, fac ce vreau. Nu vă băgați voi aici. Poți să spui cuvintele acestea, dar înainte să le spui, te rog să fii atent ce a pierdut David când o căzut de pe acoperiș. Psalmul 51. Ai milă de mine, Dumnezeule, în bunătatea ta. După îndurarea ta cea mare, șterge fără de legere mele. Dragii mei, îmi imaginez dirijorul de cor că a venit la David într-o zi. Și-a zis, Davide, am cântat cântările care le avem în caiet de zeci de ori. Mai ai vreo cântare nouă? Că tu scrii psalmi foarte frumos. Și David i-a întins o foaie. Exact cu cuvintele pe care eu le citesc acum. S-a uitat dirijorul de cor pe foaia asta și a început să roșească. Și-a zis, Davide, aici e vorba de tine? Și-a zis, Davide, și-a zis, e sigur că vrei să afle tot Israel? Ce ai făcut tu? Și-a zis, David, poți să afle. Important e Dumnezeu să-mi dea iertare. Dragii mei, știți ce am observat în zilele noastre? Sunt oameni care vor să păcătuiască în Kitchener, dar să se mărturisească la frații din Bucovina când vin. Ați înțeles ce spun, da? Să păcătuiesc în Torino, în Italia, dar să mă mărturisesc la frații din Arad când vin. Să nu știe nimeni. N-am spus că e un loc greșit neapărat. Dar vreau să vă spun, dragii mei, că omul care a păcătuit și vrea să fie reabilitat, nu mai ține cont de imaginea lui. Cine a aflat? Ce a spus despre el? El se pleacă pe genunchi și se pocăiește. Și spune, spală-mă cu desăvârșire de nelegiuirea mea și curăță-mă din păcatul meu. Auziți ce spune David? Căci îmi cunosc bine? Dragii mei, eu am întâlnit oameni care știu bine păcatele altora, dar prea puțin care știu păcatele lor. N-ați observat? Când ești sănătos, le faci analize la alții. N-ați observat lucrul ăsta? Și când ești bolnav, îți faci ține analize. Și Dumnezeu uneori ne trece prin suferință, prin necaz, să ne mai uităm și în viața noastră. Și David spune așa, împotriva ta, numai împotriva ta am păcătuit și am făcut ce este rău înaintea ta. Dragii mei, vreau să vă spun rapid câteva lucruri pe care David le pierde când a căzut și le-a pierdut când a căzut de pe acoperiș. Psalmul 51 cu 12. Bucuria mântuirii. Dă-mi iarăși bucuria mântuirii tale. Nu confundați bucuria mântuirii cu glumele. Nu confundați bucuria mântuirii cu zâmbetul. Poți să zâmbești pentru că ți-a intrat salarul pe card. Ăla e o bucurie temporară care ține cont de o valoare temporară. Bucuria mântuirii uneori se exprimă prin lacrimi, printr-o vorbire în alte limbi, printr-o părtășie cu cerul extraordinară. Mai ai bucuria asta? Dragii mei, când păcatul vine în viața noastră, când statornicia începe să se clatine, ascultați-mă, ne ia bucuria mântuirii. Apoi David o mai pierdut ceva. Versetul 11, călăuzirea Duhului. Nu lua de la mine Duhul tău cel Sfânt. N-o pleca Duhul Sfânt la primul păcat. Pentru că e diferență între cădere în păcat și trăire în păcat. Dar dacă David mai continua cu aceste păcate, Duhul Sfânt ar fi plecat. Și a zis David, Doamne, am pierdut ceva, am pierdut călăuzirea Duhului Sfânt. Sunt la un pas ca Duhul Sfânt să plece de la mine. Dragii mei, am această întrebare pentru dumneavoastră. Nu dacă sunteți botezați cu Duhul Sfânt, că nu aia e important, în primul rând. Cei ce umblă călăuziți de Duhul Sfânt, ăia sunt copiii lui Dumnezeu. Eu pot să am Google Maps sau Waze-ul, pot să-l am în mașină, da? Faptul că l-am în mașină nu înseamnă că merg bine, că s-ar putea să fie telefonul oprit. Eu pot să am Google Maps-ul pus pe bord, să mă arată destinația și să spună la prima faci dreapta și eu să zic nu, fac stânga că știu mai bine ca tine. Faptul că ai Duhul Sfânt în viață nu înseamnă neapărat că mergi bine. Tu trebuie să asculți de Duhul Sfânt. Dragii mei, ascultați-mă ce vreau să vă spun astăzi. Dacă vrei să auzi șoapta Duhului Sfânt, trebuie să fii surd la șoapta păcatului. Nu pot să trăiesc în păcat și să spun, mă, dar de ce Dumnezeu nu îmi vorbește? Uitați-vă la David și spune David, Doamne, nu lua de la mine Duhul Tău cel Sfânt. Apoi versetul 10. Doamne, am pierdut curăția inimii, zidește în mine o inimă curată, Dumnezeule. Pune în mine un duh nou și exact despre ce vorbim, statornic. Să rămân și eu în picioare când va veni încercarea, când va veni testul pentru mine. Vreau să fiu un om statornic de astăzi. Doamne, binecuvintează-ne cu statornicie.
Amin.
Nu știu ce ai pierdut, poate a venit păcatul. Dragii mei, am acest îndemn, dacă sunt persoane aici, pentru mărturisire, nu mă așteptați pe mine la final. Mergeți la medicul vostru de familie. Atâția îmi scriu pe internet să se mărturisească și le-am lăsat mesaj care vine instant. Apelați la pastorul vostru. Pentru că pastorul tău sau slujitorii de aici pot să vadă starea ta în timp și să te ajute regulat și să vadă ce măsuri trebuiesc luate. Mă uit la David și văd omul care e gata să se pocăiască. Doamne, lasă pocăință peste noi în seara aceasta. 3. Poți să cazi în viață, mergem mai jos, de pe fereastră. Și v-am citit astăzi un text aici despre un băiat. Acum vreau să vă spun, dragii mei, că în vremea aceea nu erau ferestre de termopan cum avem noi. În vremea aceea, cel mai multe erau ferestre făcute din cărămidă și uneori era pus o pătură sau era pus ceva peste ele. Ziduri normale de piatră. Și parcă-l văd pe Eutih, cred că i-au zis părinții, Eutih nu cred că a vrut să vină la biserică în ziua aceea. Dar au zis maică-sa și taică-sa, mă, nu ne fă de rușine că vine Pavel. Avem un invitat, e convenția astăzi, mă. Avem invitați, o să ne întrebe la final, la unde ți-i pruncul? Uite, îți cumpărăm, nu știu ce i-au fi promis că-i cumpără. Numai că ăsta au promis la prieten că iese cu ei, poate la mol, sau nu știu cum i-au fi promis că iese cu ei. Și atunci s-a gândit Eutich, bă, cum să împac și pe părinții mei, și pe Pavel, și să-i împac și pe prietenii mei. Bă, m-a venit o idee. Stau pe geam. Mă pun pe fereastră și când o să treacă prietenii pe lângă biserică, o să le fac cu mâna. O să le zic, mă, eu-s cu voi, cu gândul-s cu voi, dar cu trupul trebuie să fiu aici. Că unii, știți cum e, unii sunt biserică, dar cu gândul la Real cu Barcelona. Știți? Unii sunt în adunare. Tineri mai ales, adolescenți, mă, trebuie să vin, că au zis maică mea că dacă nu vin, nu mai cumpăr nu știu ce. Trebuie să vin și eu. Dar el nu e aici cu gândul, el e în altă parte. Dragii mei, vreau să vă spun că acele ferestre astăzi s-au făcut un pic mai mici. Dați-mi voie să vă arăt fereastra de pe care cade Eutich astăzi. Se vede? E foarte mică. Și au pus și parolă la ea, da, parolă. Acum vreau să spun, dacă ai predici și cântări pe telefon, nu cred că trebuie parolă, nu? Te-o prinzi maică dacă ai ascultat predica, așa că îți trebuie parolă, nu? Nu îți trebuie. Dar uitați-vă, dragii mei, ce mică e fereastra astăzi, ce mică o devenit. Spune un studiu că de aproximativ 120 de ori pe zi își verifică un adolescent, un tânăr telefonul. 120 de ori pe zi. Dar tu observa că deja au blugii șterși la buzunare. Îl șterși. În continuu își verifică telefonul. Măcar 10% să-și verifice Biblia. De 10 ori, de 12 ori pe zi. Ce bine ar fi. Dragii mei, suntem parcă, nu știu, demonul ăsta, poate să fie un demon pentru unii. Nu mai poate dormi fără el. Bagă sub pernă. Dar tu observa, dimineața când se trezești la prima oră, cu ochii închiși, caută WhatsApp. Unde e? Caută Viber-ul, caută să vadă ce-o zis ăla despre mine. Dragii mei, o ajuns o robie fereastra asta, ascultați-mă ce vreau să vă spun. La mărturisire, 90% din mărturisirile care le-am primit sunt din cauza acestei ferestre. Știți că în ziua anunții Dumnezeu îți va verifica mesajele de aici și pe baza acestor mesaje îți va da binecuvântare? Sau o altă întrebare care o am. Ai curajul să-i dai la păstorul tău astăzi, în seara asta, parola de la telefon și să-i spui, poți să te uiți în telefonul meu că nu tremur. Mami, tati, poftiți. Dacă ai curajul, înseamnă că ai frică de Domnul despre care s-a predicat aici. Înseamnă că ești un om statornic. M-a sunat cineva într-o zi. De fapt, mi-a scris un e-mail și a zis, frate Cristi, am și probleme, dacă vrei să te rogi Domnului. Am o cauză. Ce cauză ai? Poate veți zâmbi când vă voi spune ce mi-a scris băiat. E de plâns, nu e de zâmbit. O zis, mi-am uitat parola de la telefon. Și nu pot să trăiesc fără asta. Am fost la GSM, am fost la magazinele care repară calculatoare, telefoane, nu găsesc parola. Vreau să te rogi să-mi spune Dumnezeu cele 6 cifre, ca să poți să deschizi fereastra asta. Oameni buni, m-am uitat la e-mailul acelui tânăr și am început să lăcrimez. Au avut ocazia să întrebe pe Domnul, nu că eu nu sunt proroc, dar au putea să... Roagă-te, frate pastor, pentru mine că am o cauză. Ce cauză? Uite ce cauză. Nu mai pot dormi noaptea. Nu știu parole. Am poze care le-am pierdut. Da? Dragii mei, vă recomand o fereastră extraordinară din Biblie. Fereastra lui Daniel, deschisă spre Ierusalim. Dacă tot ai, deschide-o spre Ierusalim. Bagă-ți un new version aici, puneți Biblia, puneți o harfă de cântări. Folosește YouTube-ul pentru ceva bun. Apropo, știți că dacă aș intra pe pagina voastră de YouTube, pe homepage de la YouTube, aș ști în câteva secunde ce video ori folosiți. Că deja și YouTube-ul îți recomandă. Nu? Îți recomandă ei. Dacă te-ai uitat la prostia aia, îți recomandă. Dacă te-ai uitat la predici, îți recomandă predici. Dragii mei, îmi pun întrebarea astăzi, oare cum stăm cu fereastra aceasta de pe care Eutir o căzut? Mă uit la Eutir și vreau să vă spun că o căzut, deși era între multe lumini. Biblia spune că în acea seară acolo, acum nu era luminile care sunt aici. Probabil că erau niște făclii care erau băgate în pereți, da? Și care dădeau o atmosferă de lumină. Nu mă vreau să vă spun că nu e suficient să fii între multe lumini. Trebuie să fii și tu o lumină. Mă zice, tai că e noi proroc, bunicul e păstor, dar tu ce ești? Eu sunt pănicăier. Da? Nu. Nu e suficient să fii între sfinți. Trebuie să fii și tu un sfânt. Apoi spune Biblia că a căzut, deși predica Pavel. Pavel, dragii mei, nu e suficient să ascult predica, să aud predica, trebuie să împlinesc predica. Doamne, ajută-mă la asta.
Amin.
Nu? Predica, alții au cuvântul, alții au Biblia. Nu? Revin la ceea ce am început. Voi credeți că un om care citește Biblia de luni până sâmbătă vine fără ea la biserică? Dragii mei, iertați-mă că sunt direct. Poate vă supărați, dar dacă supărarea asta duce la pocăință, slăviți să fie Domnul. Nu? Păi, cum se poate să vii la adunare fără cuvântul Domnului, fără Biblie? Alții au cuvântul. Spune Biblia că o picat de pe fereastră, deși era la cina Domnului. Era la masa Domnului. Însă vreau să vă spun că poți să fii la masă și să nu servești. Mă, și eu la masă, nu mănânc, zice. Eu am mâncat, am băgat de 3 filme, 4 meciuri, eu să fiu, zice. Voi, dacă vii foame, ferice de cei flămânzi și însetați după neprihănire. Vreau să vin și eu la cine, vreau să... De-abia aștept, dragii mei, cea mai mare sărbătoare a bisericii. Nu-i Crăciunul sau Paștele, e cina Domnului. Și vreau să vă spun, unii spun că trebuie să te pregătești 3 zile. Nu e adevărat. 2 săptămâni înainte și 2 după. Trebuie să fie pregătire continuă. Trebuie să trăiesc mereu în sfințenie și când vine cina Domnului, de-abia să aștept să fiu și eu acolo. Era la masa Domnului Eutir, dar stătea pe fereastră. Și vă mai spun ceva, era în odaia de sus și odaia de sus în Noul Testament reprezintă odaia rugăciunii. Dar nu-i suficient să fii într-un loc al rugăciunii, trebuie să fii și tu un om al rugăciunii. Amin. Doamne, lasă un duh de rugăciune peste noi. Amin. Dragii mei, atât de dezamăgit sunt, nu de biserica voastră, m-am bucurat aici, dar stau și mă gândesc, privind așa într-un mod general, ne rugăm 3-4 minute. Pe când prindem firul de legătură cu Domnul, trebuie să întrerupem, că alții nu mai se roagă. Știți ce important e rugăciunea în viața de pocăință, în relația cu Dumnezeu? Dacă eu vă spun, de exemplu, că mă înțeleg cu soția mea extraordinar, dar vorbesc cu ea 3 minute pe zi, ce spuneți despre mine? Eu mă înțeleg foarte fain cu ea, dar nu mă dau pe săptămână o sun. Sau vorbesc într-un SMS. Așa fac unii. Eu mă înțeleg cu Dumnezeu foarte bine, dar mă rog 2 minute. Dragii mei, cea mai importantă calitate într-o familie ca să reziste familia e comunicarea. Cel mai important lucru într-o biserică, casa mea se va numi o casă a rugăciunii. Nu-i suficient să vii la rugăciune. Doamne, fă-ne oameni la rugăciune.
Amin, amin.
Mă uit la Eutir și închei punctul 3 spunându-vă că au căzut de pe fereastră. Dar slăvit să fie Domnul că a fost acolo un Pavel. Acum cred că au fost acolo și câțiva oameni care s-au uitat și au zis, mă, au căzut. N-au, ți-am spus eu că o să cadă. Ți-am spus eu. Știam eu. Dragii mei, a fost acolo un Pavel care a mers, l-a ridicat în brațe, s-a rugat pentru el și l-a dus viu. Dar eu vă garantez, Biblia nu spune, dar pot să jur, pot să spun 100% că e util. Nu s-a mai pus pe fereastră. N-a zis, ies în față, acum mă predau și apoi iară plec pe fereastră. Nu, nu, nu. De acum am știu locul, pentru că s-ar putea următoarea dată când cad să nu mai fie un Pavel lângă mine. Următoarea dată când voi cădea, s-ar putea să nu mai fie un proroc lângă mine. Să nu mai fie tata și mama și o să fie o cădere totală. Doamne, păzește-ne de asta.
Amin.
Merg mai departe, 4. Mai jos coborăm. O altă cădere din brațe. Știți că poți să cazi din brațe? Vă duc înainte de dumneavoastră pe Samson. Acum, dragii mei, eu m-aș bucura, eu cu soția mea să fi avut așa prorocii cum au avut părinții lui Samson, am fi tare fericit. Să vină un înger să ne spună băiatul vostru va fi cel mai mare proroc din România. Sau evanghelist, sau ce vreți dumneavoastră. Niște prorocii extraordinare. Vreau să vă spun astăzi, dragii mei, ceva foarte important. Toate prorociile care vin din partea lui Dumnezeu și promit binecuvântări, sunt condiționate de Dumnezeu. Am un prieten proroc și Domnul a folosit într-o seară de rugăciune undeva în Bucovina și s-a adresat unui tânăr și Domnul i-a spus, dacă, te voi binecuvânta într-un mod deosebit și Domnul i-a promis câteva lucruri. Când s-a terminat părtășia, tânărul ăla a fugit cu telefonul după proroc pe hol. Și a zis, frate, numai puțin, mai spui încă o dată binecuvântările care Domnul mi le-a promis. O zis prorocul, nu, îți spun condiții. Nu condițiile, binecuvântările, zice. Dragii mei, dacă Samson ar fi avut telefon și l-ați fi întâlnit, v-ar fi pus toate prorociile alea faine care, măi, ai văzut cum ne-a vorbit Domnul? Și tu ai fi spus, bun, Domnul ți-a vorbit, dar ce cauți la filistean? Ce cauți să vorbești cu o fată care nu e în biserică? Ce cauți să vorbești cu cineva care e din lume? Lasă astea, te-ai văzut ce prorocie am avut, mă? Mi-a promis Domnul. Dragii mei, vreau să le spun astăzi tinerilor un lucru foarte important. Despre căsătorie. Puneți principiile în fața sentimentelor, nu sentimentele în fața principiilor. Foarte mulți tineri se îndrăgostesc, vorbesc vreo 6 luni de zile și apoi zic, mă, hai să întrebăm cu Domnul. E de la Domnul sau nu? M-a scris o fată într-o zi și a zis, frate Cristi, zice, băiatul care vorbesc minte, l-am prins cu minciuna. Vreau să te întreb, ce zici, să continui relația sau să nu continui? Am zis, continuă, că ce mai rătășim cu mincinos? Continuă. Dragii mei, eu stau și mă întreb, ce-i cu întrebarea asta? Adică, are rost să mai pun înaintea Domnului, să mai sun un păstor sau un proroc dacă eu văd că omul ăla trăiește în minciună? Frate Crist, eu îl evanghelizez. Dragii mei, ascultați-mă, noi suntem aici în față pe scenă. Dacă vine cineva să mă tragă de pe scenă, da? Cineva e jos și eu întind mâna, da? Eu n-am cum să-l urc pe el pe scenă, el mă va trage pe mine acolo jos. Asta e căsătorie. Mi-a scris un băiat, m-a sunat un băiat dintr-o zi din Europa și a zis, de Cristi, m-am căsătorit de un an de zile. Și vreau să spun că trăiesc o tragedie foarte mare. Soția mea vrea să bage divorțul. N-avem nici măcar un an de zile. Vreau să spun cu lacrimi în ochi că într-un an de zile pe soția mea n-am găsit-o niciodată pe genunchi. Niciodată cu Biblia în mână. Are prietenele ei, nu mai vorbim. Suntem la un pas de divorț. Ce să facem? Și am pus următoarea întrebare. Înainte de căsătorie, ai întrebat-o de Biblie? Nu, frate Cristi, vorbeam despre telefoane, despre mașini atunci. Înainte de căsătorie, v-ați rugat tu acolo unde ești și ea în România unde era? Nu, frate Cristi, eram ocupat cu alte lucruri. Și atunci i-am pus următoarea întrebare. De ce vrei să culegi ce n-ai semănat? Oameni buni, eu acasă la mine mi-am făcut solar. Din două motive. Unu, că sunt cu tineri care zic, mă, vreau să mă duc la solar să mă bronzez. Și am zis, nu poți să vii la mine. Punem roșii, vine-te, castraveți, îți garantez bronz pe viață. Da? Deci, gratis. Nu, deci nu costă nimic ca intrare. Da? Și doi, am pus solar la mine acasă ca să pot să mănânc ceva bio. Vreau să vă spun, dragii mei, că încă în luna octombrie, astăzi, încă avem roșii în solar. Dar eu am roșii în octombrie în solar pentru că în luna iunie, împreună cu soția, le-am dus și le-am plantat. Știți ce vor mulți oameni? Să ignore Galaten 6:7, unde spune așa, ce seamănă omul, aceea va secera. Ei vor să culeagă o căsătorie binecuvântată, dar n-or pus în viața lor rugăciune, post, veghere, sfințenie. Vreau să vă arăt ce frumoasă relație de dragoste avea Samson. Să te vă ferească Domnul pe vreun de aici să aveți relația asta. Judecător 16:7, foarte ușor, 16:16, foarte ușor de reținut. Auziți ce bine se înțelegeau ăștia. Auziți. Fiindcă el necăjea și îl chinuia în fiecare zi cu stăruințele ei, sufletul i s-a umplut de o neliniște de moarte. Dragii mei, nu știu, credeți că dacă există chin înainte de căsătorie, după aceea, știi, ce credeți că va fi? Chin la pătrat. Asta va fi. Frate Cristi, l-am prins cu minciuna, să mă duc mai departe, du-te că o să fie minciună la pătrat. O să fie mai multă minciună. Nu. Pentru că eu cred că atunci când vom veni în biserică și își pun mâinile păstorii peste noi, dispare minciuna. Nu dispare. Eu îl schimb. Păi nu l-o schimba feanfară, nu l-o schimba corul, nu l-o schimba biserica, nu l-o schimba părinții, nu l-o schimba Duhul Sfânt. Îl schimb tu? Cămașa îl schimb. Atât. Judecător 16:17 și-a deschis toată inima față de ea. Auzi. Dragii mei, voi știți că Dalila l-a vândut pe Samson? Și uitați-vă la omul acesta, cu unele din cele mai frumoase prorocii din Biblie, ajunge să cadă. Doamne, păzește tinerii noștri. Amin. Să-și deschidă inima față de Dumnezeu mai întâi, apoi față de părinți și apoi față de viitorul partener, care să fie din adunare, care să fie un om a rugăciunii. Apropo, nu vă alegeți la convenție partenerul, alegeți-vi-l la seara de rugăciune. Că la convenție, cred că au venit și Eutii și Samson, au zis că e multă lume, au venit și ei. Dar la seara de rugăciune, dacă vrei tu ca fată să ai un preot în casă, uite-i pe să vezi care e băiatul care vine. Dar nu pe live te uiți. Te uiți de aici din biserică, să vii și tu aici pe zi, nu? Și în ultimul rând, dragii mei, vreau să vă spun că se poate cădea de pe scaun. Cum, frate Cristi, cum ai zis? De pe scaun, da. 1 Samuel, poți te rog să afișez 4:18. 1 Samuel 4:18. Dragii mei, acum, dacă eu vin la dumneavoastră și mă pun pe acest scaun, sunt a doua oară în biserica dumneavoastră și cad de pe el, n-ar trebui să râdeți de mine. Pentru că nu sunt obișnuit, poate, cu scaunul acesta. Dar uitați-vă, vă rog frumos, ce scrie aici. Abia a pomenit de chivotul lui Dumnezeu și Eli a căzut de pe scaun pe spate, lângă poartă, și a rupt ceafa și a murit. Căci era un om bătrân și... Vă rog să faceți diferență, paranteză, între om greu și om cu greutate. El fusese judecător în Israel 40 de ani. 40 de ani, dragii mei, Eli a stat pe același scaun. 40 de ani Eli a stat în același loc. Nici nu se mai uita când se punea pe scaun, direct pe spate, liniștit. Știa unde e scaunul, știa cât de confortabil îi. Și într-o zi, spune Biblia, când a dispărut chivotul lui Dumnezeu, când doi din copiii lui au fost uciși, Eli a căzut de pe scaun, de pe locul acela, sigur, pentru el. Și-a rupt ceafa și-a murit. Pentru că vreau să vă spun astăzi că atunci când Dumnezeu te părăsește, cel mai sigur loc poate fi cea mai sigură cursă pentru tine. Doamne, păzește-ne de asta. De ce a căzut Eli? Foarte repede. Avea ochii tulburi, nu mai vedea bine. Dacă ar trăi în vremea noastră Eli, vă spun ce ar face. Ce-a făcut și atunci? O mărs la pruncii lui și a zis, mă, dacă tot păcătuiți, nu mai puneți pe Insta, mă. Dacă tot umblați cu fata aia și chiar dacă sunteți căsători, mai puneți pe Facebook, mă, că să vede toată biserica și mă dau jos de la biserică. Fii și voi un pic mai... Da? Avea ochii tulburi. Nu mai vedea bine. Dragii mei, spune Biblia că avea probleme cu picioarele. 1 Samuel 2:29. Călcați în picioare jertfele și darurile. Avea probleme cu urechile. 1 Samuel 2:34. Dumnezeu i-a vorbit printr-un proroc bătrân și printr-unul tânăr. O auzit.
dar nu ascultat. Nu știu care e scaunul pe care stai astăzi. Poate spui, frate Cristi, am un salar mii pe lună. Eu am relații în Canada, la ambasadă, ce vrei? Eu n-am, că Dumnezeu mă părăsește sau că nu, că să facem biserică sau că nu. Eu s-a asigurat, dragii mei, ascultați-mă, cea mai mare siguranță în Domnul. Nu te bizui pe scaunul pe care stai, pe jobul care l-ai, pe poziția care o ai. Bizuiește-te și încrede-te în Domnul și vei vedea minunile Lui. N-ați vrea în seara aceasta, apropiindu-ne de încheiere, să ne uităm dacă n-ar trebui să luăm niște decizii după aceste mesaje care au fost. Eram în 2018 la mine acasă. Soția, copiii erau acasă. Și m-am uitat în bibliotecă. Și acolo în bibliotecă am găsit o agendă pe care n-am deschis-o de multă vreme. În agenda aceea am găsit câteva rânduri pe care le-am scris cu 10 ani în urmă, în 2008, când eram ultimul an de facultate. Vi le citesc. Mă decid de a mă feri de orice lucru care îmi poate întina cugetul. Mă decid de a-mi întoarce privirea de la orice ofertă a lumii spre Hristos. Mă decid de a mă păstra curat într-o lume plină de mizerie. Mă decid de a călători cu orice preț împotriva curentului lumesc și am sfințit viața printr-o trăire sinceră, o viață de rugăciune și de citirea cuvântului. Cu responsabilitate, Cristi Boariu, 16.1.2008. Citeam acele cuvinte, acele decizii și nu-mi venea să cred că le-am scris eu. Și în timp ce citeam acele cuvinte, am auzit o voce. Era vocea Duhului Sfânt care mi-a spus așa: în urmă cu 10 ani, când tu ai scris acele cuvinte într-o agendă, în urma unei întâlniri asemănătoare cu a voastră, în care Dumnezeu mi-a vorbit, într-o cameră unde eram în gazdă la o bătrânică împreună cu fratele meu și nu am văzut niciun păstor ce am scris, o zis Duhul Sfânt, eu am văzut și am scris în cer cuvintele tale. Te-am ținut lângă mine. Te-am ținut aproape de mine și te-am binecuvântat. Și uită-te după 10 ani că ai o soție binecuvântată, ai o slujire binecuvântată, ai 5 copii binecuvântați. Du-te și spune și altor tineri că aștept agendele lor să le văd deschise. Aștept și de la alții să văd foi scrise cu hotărâri noi. Pentru că mai am binecuvântări în cer pentru oamenii care rămân în picioare. Dragii mei, în anul acela, în 2008, era ultimul meu an de facultate. Avusesem câteva eșecuri în liceu. Vroiam o schimbare în viața mea. În ultimul an de liceu, când înainte să am bacalaureatul, mă gândeam în sine mea și spuneam așa: o să mă duc în Timișoara la Politehnică. Și acolo păstorii nu mai pot să vină după mine. Și acolo prorocii nu o să mă mai urmărească și maică-mea și taică-meu nu o să mai fie cu gura pe mine. Că e repetit de fanfară, că e biserică și hai la biserică. O să mă duc și o să-mi fac de cap. Dar înainte să am bacalaureatul, părinții mei m-au dus la un cer de rugăciune. Și o soră din Botoșani, nu știu dacă mai trăiește astăzi, nu se putea pleca nici măcar pe genunchi, era invalidă de aici, de la bazin în sus. Am scăpat, să zic așa, de raze în timpul rugăciunilor, nu a fost nicio lucrare pentru mine. M-am băgat undeva acolo în spate să nu mă vadă nimeni. Dar au zis părinții mei, mergem și dăm mâna și cu ea la sfârșit. Când am dat mâna cu ea, s-a uitat la mine și a spus așa: tinere, dacă vei sta la belți unde vin caprele, tot viitorul tău va fi miruit și te vei depărta de mine pentru toată viața. Dar dacă vei sta la izvor, îți voi trimite o Rebeca ca și binecuvântare și te voi folosi în slujirea mea. Dragii mei, m-au cutremurat cuvintele acelea. Am dat bacalaureatul, am dat admitere la Politehnică și am plecat în Timișoara. Și am început în fiecare marți să am o zi de post și spun lucrul ăsta pentru tinerii prezenți aici. Și am zis: Doamne, nu știu care e Rebeca,
Nu știu care e slujba la care mă chem, dar eu vreau de astăzi să-mi sfințez viața. După 3 ani de post și de rugăciune am scris cuvintele acestea pe care le-am găsit anul trecut și pe care vi le-am citit. Vreau să vă spun astăzi că și pentru voi Dumnezeu are binecuvântări. Vreau să vă spun că cerul e plin de răspunsuri la rugăciuni pe care poate încă nu le-ați făcut. Dar ceea ce cere Dumnezeu de la noi este să plecăm acasă, să luăm o foaie și un pix. Poate nu te va vedea tata și mama. Dumnezeu din cer te va vedea. Și spune în Malea, capitolul 3, va scrie o carte de aducere a minte. N-ai vrea astăzi să spui, Doamne, și pentru mine a fost mesajul acesta. Dragii mei, poate nu să ne vedem într-un an, doi, poate ne vom vedea peste 10 ani. M-aș bucura să ne putem spune unul altuia. De la predica aceea, de la cântarea aceea, Dumnezeu mi-a vorbit. Astăzi am și eu câțiva copilași. Azi am o soție binecuvântată. Pentru că la convenția din 2019 am hotărât să mă predau în totalitate în mâna lui Dumnezeu.
Amin, amin, amin.
Am hotărât să-mi sfințesc viața, să rămân în smerenie și să rămân statornic. Și Dumnezeu m-a binecuvântat. Doamne, lucrează în acest sens. Amin. Amin.